Францішак накіраваў тэлеграму са спачуваннямі ў сувязі са смерцю вядомага амерыканскага баптысцкага прапаведніка Білі Грэма. Ён адышоў у вечнасць 21 лютага на сотым годзе жыцця. Пахаванне адбылося 2 сакавіка ў Шарлоце, Паўночная Караліна. Яго святасць Францішак быў засмучаны весткай аб смерці пастара Білі Грэма і кіруе шчырыя спачуванні яго сям'і, сябрам і сваякам, гаворыцца ў дасланым з Ватыкану пасланні. Спасылаючыся на яго доўгую і адданную службу Евангеллю, пантыфік давярае памерлага міласэрнай любові Бога, а таксама моліцца аб Божым благаслаўленні спакою і суцяшэння для аплакваючых яго смерць. Труна з целам Грэма была дастаўлена ў Шарлоту з Вашынгтона, дзе вядомаму прапаведніку аддалі пашану ў Капітоліі. Вянок склала таксама прэзідэнцкая пара. Грэм стаў 4-й прыватнай асобай у гісторыі ЗША, якую шанавалі ў сядзібе амерыканскага парламенту. На магіле Грэма, размешчанай ў садзе бібліятэкі, якая носіць яго імя, напісана «Прапаведнік Евангелля Пана Єзуса Христа». І словы з Евангелля святого Яна: «Я – дарога, праўда і жыццё, ніхто не прыходзіць да айца інакш, як толькі праз мяне». Грэм сам абраў біблійныя фрагменты, спевы на сваё пахаванне «Ці баюся я смерці?» «Не, я гляджу на яе ў прадчуванні, убачыць Бога тварам у твар», сказаў ён у адным з інтэрв'ю ў 2005 годзе.